nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam تَرَى كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. A nuk e ke parë siç bëri Zoti yt me posëduesit e elefantit? A nuk u a bëri përpjekjen e tyre të dështuar, dhe ai kundër tyre lëshoi shpend që vinin tuf tuf, dhe i gjuanin ata me gur nga balta e gurzuar, dhe ata i bëri si gjeth i grimcuar i përtypur.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin në programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Ministri i punëve të jashtme të Iranit, zoti Hussein Amir Abdullahian, deklaroi se Republika Islamike kërkon të përfitojë nga lehtësitë e plota ekonomike të marrëveshjes së vitit 2015. Shefi i diplomacisë së Iranit i bëri këto komente në një takim të hënën me homologun e tij italian Luigi Di Maio në Romë, ku aktualisht ndodhet në një vizitë zyrtare për të diskutuar me zyrtarët italian mbi zgjerimin e lidhjeve dypalshe, si dhe zhvillimet më të fundit rajonale dhe ndërkombëtare. Ne besojmë se Irani duhet të jetë në gjendje të përdorë përfitimet e plota ekonomike të marrëveshjes bërthamore. Shtetet e Bashkuara të Amerikës duhet ta kuptojnë plotësisht këtë realitet kur bëhet fjalë për dhënien e garancive, tha zoti Amir Abdullahian. Ai shtoi se Republika Islamike e Iranit ka ofruar iniciativat e saj të reja në këtë drejtim, duke shtuar: megjithatë, amerikanët nuk vepruan në mënyrë korrekte dhe logjike. Ata duhet të arrin një kuptim realist të kësaj çështje. Irani është interesuar të rimarr pjesën e tij natyrore të tregut global të energjisë dhe të ndihmoj komunitetin ndërkombëtar, tha ministri i punëve të jashtme të Iranit. Nga ana e tij, ministri i jashtëm italian, zoti Luigi Di Maio, tha se vizita e homologut të tij iranian në Rom është shumë e rëndësishme në drejtën e zhvillimeve aktuale ndërkombëtare, duke e cilësuar atë si një mundësi të përshtatshme për zhvillimin e marrëdhënieve të ndërsjella Teheran-Rom. Di Maio shtoi se Italia dhe Bashkimi Evropian duan që negociatat për ringjalljen e marrëveshjes bërthamore të rezultojnë me një marrëveshje, duke shprehur gatishmërinë e Italisë për të luajtur një rol pozitiv drejt këtij qëllimi. Ministri i jashtëm italian gjithashtu voi në dukje se kompanitë italiane janë të prirura të vazhdojnë aktivitetet ekonomike në Iran. Zgjerimi i marrëdhënieve dypalëshe dhe bashkëpunimit, si dhe çështjet ndërkombëtare dhe rajonale me interes të ndërsjellët, ishin në krye të agjendës së bisedimeve të zotit Amir Abdullahian me homologun e tij italian. Para se të nisej për në Rom, Amir Abdullahian u tha gazetarve në Teheran se vizita e tij bëhet me ftesë zyrtare nga ministri i jashtëm italian. Tashmë jemi takuar dy herë dhe kemi zhvilluar negociata në New York dhe Munich. Ndjekja e bashkëpunimit politik, ekonomik dhe tregtar të dy vendeve është ndër synimet kryesore të kësaj vizite, shtoi ministri i jashtëm iranian. Amir Abdullahian, i cili shoqërohet nga një delegacion i lartë në vizitën e tij në Itali, gjatë qëndrimit në Rom, do të takohet edhe me zyrtar të lartë të Vatikanit. Duke ju referuar krijimit të një rrjeti të integruar të mbrojtjes në rajonin e Azis Perëndimore nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës me pjesëmarrjen e regjimit sionist, drejtori politik i zyrës ideologjike të komandantit suprem të forcave të armatosura të Iranit, tha se Irani do t'i përgjigjet çdo lloj kërcënimi me të njëjtin kërcënim. Sipas Agjencisë së Lajmeve IRIB, General Brigade Rasul Senairad tha se për fat të keq, amerikanët po e promovojnë një plan të tillë për të krijuar tension në rajon, sepse regjimi sionist e ka dëshmuar se çdo hyrje në çdo territor dhe çdo plan e kthen në një platformë për krijimin e tensionit. Duke thënë se regjimi sionist është në një pozicion armiqësor kundër Iranit, General Brigade Senairad shtoi se realiteti është se çdo plan sigurie në të cilin është pal regjimi sionist konsiderohet një kërcënim për Iranin. Ai sqaroi se qëndrimi i Iranit për këtë çështje është i qartë dhe i prerë dhe Teherani ka deklaruar se nuk pranon asnjë formë të pasigurisë nën asnjë mask, qoftë edhe si kompleks mbrojtës. John Kirby, zëdhënësi i Këshillit të Sigurisë Kombëtare të Shtëpisë së Bardhë, tha në një deklaratë të shtunën më 9 korrik se Washingtoni po shqyrton integrimin e mbrojtjes ajrore me vendet e Azisë Perëndimore për të kundështuar ato që ai quajti kërcënimet në rritje të Iranit. Një komandant i lartë i gardës Revolucionit Islamik të Iranit deklaroi se plani i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të krijuar një të ashtu quajtur aleancë mbrojtëse rajonale me Izraelin dhe një numër vendesh arabe do të dështoi njësoj si koalicionet e mëparshme të formuara kundër frontit të rezistencës. General Brigade Yadullah Javani i bëri komente të hënën, ndërsa fliste për vizitën e ardhshme të presidentit amerikan Joe Biden në rajonin e Azis Perëndimore dhe për planin e Washingtonit për të ndërtuar një aleancë rajonale të sigurisë për të luftuar atë që Amerika e quan kërcënim nga Irani. Diskutimet mbi këtë plan janë ende në një fazë të hershme dhe tashmë kanë hasur në rezistencë nga disa vende arabe që refuzojnë të bashkëpunojnë me Izraelin. Kur Shtetet e Bashkuara të Amerikës, regjimi sionist dhe Arabia Saudite ishin në kulmin e fuqisë së tyre, koalicionet që ata ndërtuan për të kundërshtuar frontin e rezistencës dhe Republikën Islamike të Iranit nuk patën asnjë rezultat tjetër veç se dështim, tha General Brigade Yadullah Javani në fjalën e tij. Një shembull tjetër është koalicioni që Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Arabia Saudite krijuan së bashku me shumë vende të tjera kundër popullit të shtypur të Jemenit. Megjithatë, ata nuk morën asgjë përveç humbjes poshtëruese, tha komandanti i lartë i Gardës Revolucionare të Iranit. Ai përmendi si një shembull tjetër aleancën e formuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Arabia Saudite dhe rreth 100 vende evropiane dhe rajonale për të rrëzuar qeverinë e Sirisë, duke thënë: pavarësisht shpenzimit të triliona dollarëve gjatë këtyre viteve, të gjithë e panë se ata u mposhtën dhe sot fronti i rezistencës është më i fuqishëm se kur më parë. Prandaj është mjaft e lehtë të parashikohet fati i mundshëm i të ashtuquajturës NATO-Arabo-Izraelite. Krahasuar me koalicionet e kaluara, aleanca e re do të jetë edhe më e dobët dhe do të ketë mungesë efektiviteti përballë frontit të rezistencës dhe Republikës Islamike të Iranit, tha General Brigade Yadullah Javani. Ai shtoi se tendencat ekzistuese në rajonin e Azis Perëndimore dëshmojnë se Amerika duhet të largohet nga rajoni e ndjekur nga azgjësimi i regjimit sionist dhe aleatëve të tyre, dhe nuk ka asnjë faktor që t'i ndryshojë këto tendenca. Një burim i sigurisë irakiane njoftoi sot se grupi terrorist ISIS ka emëruar një lider të ri. Sipas faqes së internetit Al-Sumaria News, lideri i ri është Jume Avad Ibrahim Al-Bedri, i cili në të kaluarën ishte mbiquajtur Abu Muhammed Al-Jolani dhe titulli i tij aktual është Abul Hasan al-Hashemi al-Kureshi dhe vllai i Abu Bekr al-Bagdadit, ish liderit të grupit terrorist ISIS. Në të kaluarën kalifi i ri mbante poste komanduese në ISIS, duke përfshirë të qenit kryetar i të ashtuquajturit organi këshillimor i ISISit. 3 vjet më parë, në një mesazh audio, grupi terrorist ISIS njoftoi vdekjen e liderit të tij Abu Bekr al-Bagdadi. Grupi terrorist ISIS u themelua në Korrik 2014 në udhëheqjen e Abu Bekr al-Bagdadit nga mujahedinët salafist, të ndarë nga rrjeti i Al-Qaidës dhe hyri në luftë me qeveritë e Irakut dhe Sirisë. Grupi terrorist ISIS kishte pushtuar dikur pjesë të mëdha të Irakut verior dhe Sirisë lindore me popullsi prej 2.8 dhe 8 milion banorësh dhe pjesë të vogla në Libi, Nigeri dhe Afganistan. Pavarësisht humbjes së ISIS-it në Irak dhe Siri, një numër i antarëve të këtij grupi terrorist janë ende të pranishëm në rajone të ndryshme të Irakut dhe kryejnë sulme sporadike terroriste. Gati 5 muaj pas nisjes së një konflikti ushtarak midis Rusisë dhe Ukrainës, kryeministri holandez Mark Rutte parlajmëroi sot në Kiev se lufta mund të zgjas më shumë nga sa pritej fillimisht nga Perëndimi. Të hënën, kryeministri holandez bëri një vizitë në kryeqytetin Ukrainas Kiev dhe i tha presidentit Ukrainas Vladimir Zelenski se lufta në vazhdim mund të zgjas më shumë nga sa kishte pritur perëndimi. Kjo luftë mund të zgjas më shumë nga sa shpresonim apo prisnim të gjithë, por kjo nuk do të thotë që ne të rrim duar kryq dhe të shikojmë pasivisht se si zgjerohet konflikti, i tha Mark Rutte presidentit Zelenski gjatë takimit me styre. Ne duhet të qëndrojmë të përqëndruar dhe të vazhdojmë të mbështesim Ukrainën në çdo mënyrë, tha mëtej kryeministri holandez në vizitën e tij të parë në kryeqytetin Ukrainas që nga fillimi i luftës. Rutte u zotua gjithashtu se Holanda do të furnizoj Ukrainën me më shumë artileri me rrezet të gjatë dhe me një paketë ndihme prej 200 milion euro. Presidenti Ukrainas Vladimir Zelenski, i cili ka kërkuar vazhdimisht më shumë armatime nga perëndimi, e vlersoi takimin e tij me Mark Rutte si konstruktiv dhe përshëndeti vendimin për të ofruar më shumë armë për vendin e tij. Ukraina shpreson të tejkalojë rusët si teknologjikisht, ashtu edhe në sasi artilerie. Kievi mbështetet shumë tek aleatët e tij perëndimor për të përmbushur premtimet e tij për të rimarr Donbasin, i përbër nga dy rajone separatiste të Donetskut dhe Luhanskut, të cilat Moska është zotuar t'i çliroj. Presidenti Rus Vladimir Putin nënshkroi këtë të hënë një dekret për të thjeshtuar procesin e marrjes së shtetësisë ruse për të gjithë banorët e Ukrainës. Dekreti përcakton se qytetarët e Ukrainës, Republikës Popullore të Donetskut ose Republikës Popullore të Luhanskut dhe njerëzit pa shtetësi që jetojnë përgjithmonë në Ukrainë kanë të drejtë të apelojnë për pranim në shtetësinë e Federatës Ruse nëpërmjet një procedure të thjeshtuar në përputhje me ligjin për shtetësinë e Federatës Ruse, thuhet në dekret. Si pas procesit të thjeshtuar, individet mund të aplikojnë për shtetësi ruse pa plotësuar disa kërkesa, duke përfshirë të jetuarit në Rusi për 5 vjetë, të kenë një burim të ardhurash dhe të nënshtrohen një provimi të gjuhës ruse. Dekreti i mëparshëm ishte për banorët në Republikën Popullore të Veçshpallur të Donetskut dhe të Luhanskut, si dhe për rajonet Kherson dhe Zaporizhja të Ukrainës, ndërsa dekreti i ri përfshin të gjithë qytetarët e Ukrainës. Zyrtarët e Bashkimit Evropian në 27 vjetorin e gjenocidit të Srebrenicës thanë se lufta në Ukrainë i kujton Evropës gjenocidin e Srebrenicës dhe kujtimet e tmerrshme të luftës në Ballkanin Perëndimor në vitet 1990. Sipas agjensisë së lajmeve ISNA, shefi i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Josep Borrell dhe komisioneri evropian për zhvillimin dhe çështjet e fqinjësisë Olivier Varhelyi në një deklaratë të përbashkët deklaruan: Evropës i vjen keq për atë që ndodhi në Srebrenicë dhe pa aftësinë tonë për ta parandaluar këtë tragjedi, Evropa nuk e ka harruar gjenocidin. Të dy funksionarët e lartë të Bashkimit Evropian gjithashtu pranuan: në Srebrenicë Evropa dështoi dhe ne përballemi me turp. Gjenocidi i Srebrenicës duhet të mbahet mend më shumë se çdo krim tjetër në historinë evropiane. Nuk ka vend në Evropë për mohimin e gjenocidit, revizionizmin dhe glorifikimin e kriminalëve të luftës. Të gjithë qytetarët e Bosnjë-Hercegovinës meritojnë një shoqëri në të cilën mbizotëron pluralizmi, drejtësia dhe dinjiteti njerëzor, përfunduan dy funksionarët e lartë të Bashkimit Evropian. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar qëndrimit tejet aktiv të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në mbështetje të MEK. Ju lutemi të na ndiqni në vazhdim. Roli i Shteteve të Bashkuara në mbështetjen e grupit terrorist MEK. Në këtë program do të diskutohen akte terroriste të organizatës Mojahedine Halk dhe lidhja e saj me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në kalendarin diellor të Iranit, data nga 27 qershori deri në 3 korrik është emëruar si java e të drejtave amerikane të njerëzit. Ky emërim është me rastin e akteve të aksioneve sabotuese dhe kundër të drejtave të njerëzit të Shteteve të Bashkuara, kundër Republikës Islamike të Iranit, të cilat u bën me mbështetjen e grupeve terroriste, veçanërisht grupit terrorist MEK. Ndër sabotimet dhe akte terroriste të Shteteve të Bashkuara dhe sigurisht mbështetja e saj për grupe terroriste kundër Republikës Islamike të Iranit, mund të përmendim atentatin e dështuar të presidentit atëhershëm të Iranit, Ayatollah Khamenei, lideri aktual i Republikës Islamike të Iranit. Më 27 qershor 1981, sulmi në zyrën qendrore të Partisë Republikës Islamike të Iranit, më 28 qershor 1981, vrasja e martir Saduki, më 1 korrik 1981, bombardimi kimik i Sardashtit, më 28 qershor 1987, rrëzimi i një aeroplani iranian pasagjerësh, më 3 korrik 1988. Është me vend të dihet se vetëm një akt terrorist në selinë e Republikës Islamike të Iranit, më 27 qershor 1981, rënë dëshmorë 72 zyrtarë të lartë të Republikës Islamike të Iranit. Në krye të viktimave të sulmit terrorist të 27 qershorit 1981, ishte Ayatollah Dr. Mohammed Beheshti, kryetari i gjykatës së lartë të Iranit. Doktor Beheshti ishte një nga figurat me ndikim dhe udhëheqësit e shquar të revolucionit, së bashku me Imam Khomeinin rahmatullahi alej, konsiderohet drejtuesi madh i revolucionit islamik. Doktor Beheshti ishte themelues dhe sekretar i përgjithshëm i Partisë Republikës Islamike të Iranit. Në momentin e aktit terrorist të hipokritëve, ai po ju drejtoi antarëve të Partisë Republike Islamike të Iranit për situatën e fundit në vend pasaratisjes së Bani Sadrit, presidentit të parë të Iranit në Francë. Në këtë takim, ai ekspozoi tradhtitë e Sadrit ndaj Iranit. I hipokritëve i quajtur Mujahedinët e Popullit, MEK, i mbështetur nga Shtetet e Bashkuara dhe qeveritë evropiane të cilët pretendojnë të mbrojnë të drejtat e njerëzit, mendoi se duke hequr figurat e shquara të revolucionit islamik, ata mund të arrinin të përmbysnin regjimin e ri të Republikës Islamike të Iranit. Një ditë para bombardimit të selisë së Partisë së Republikës Islamike, një grup terrorist i quajtur Mujahedinë Khalq synoi një tjetër figurë të shquar të lëvizjes së Imam Khomeinit, do me thonë Ayatollah Khamenei. Atentatin ndaj tij u krye gjatë një fjalimi në një xhami në Teheran. Ayatollah Khamenei u plagos rënd gjatë këtij atentati terrorist. Një grup tjetër kundër revolucionari quajtur Forkan në një akt terrorist planifikoi të vriste kryetarin e kuvendit të Iranit. Ayatollah Hashemi Rafsanjani, por ai mbietoi dhe u plagos në këtë akt terrorist. Dy muaj pas sulmit terrorist në selinë e Republikës Islamike, terroristët e mbështetur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilët pretendojnë se mbrojnë të drejtat e njerëzit, kryen një sulm me bombë në zyrën e presidentit Mohammad Ali Rajai dhe kryeministrit Mohammad Javad Bahonar, të cilët ranë dëshmor. Organizata e Mujahedinëve të Popullit, MEK, u formua në mesin e viteve 1960 me synimin për të zhvilluar një luftë armatosur kundër regjimit të shahut. Për shkak të percipitimeve si përfaqësore të udhëheqësve të saj duke përfshirë Masud Rajavi, qëllimet dhe motivet e saj për luftën ishin të ndryshme nga ato të Imam Khomeinit, si një dietar i shquar fetar dhe student i shkollës së imamëve. Imam Khomeini rahmatullahi alej në kohën kur ende nuk ishte zbuluar devijimet ideologjike të organizatës MEK, refuzoi ta konfirmonte ata. Fal kryengritjes së popullit iranian në udhëheqjen e Imam Khomeinit në prag të fitores së revolucionit, antarët e kësaj organizate u liruan nga burgjet e monarkisë tiranike. Ata pretendonin se ishin trashëgimtar të revolucionit dhe kishin të drejtë të merrnin më shumë pjesë në pushtet. Dhe për këtë ata filluan të rreshtohen kundër revolucionit islamik, duke u vendosur përkrah grupeve të tjera kundër revolucionare, si një grup i lidhur me regjimin e shahut dhe komunistët.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Kur organizata MEK e kuptoi se nuk kishte vend në Republikën Islamike për shkak të motiveve të tyre jo popullore dhe ambicioze, ata zyrtarisht kryen akte sabotuese dhe aktivitete terroriste dhe drejtuesit dhe antarët e këtij grupi terrorist u fshehën nëpër shtëpi ekipore. Ata martirizuan me dhjetra figura televizjes e Imam Khomeinit në të gjithë Iranin dhe përveç figurave politike dhe fetare dhe liderve të sistemit islamik, vran shumë njerëz të thjeshtë dhe gjithashtu justifikuan se me akte terroriste dhe bomba në vende publike mbrojtën revolucionin e tyre. Numri i viktimave të akteve terroriste të organizatës terroriste të quajtur MEK deri tani ka arritur në 17.000 njerëz. Irani është një nga viktimat më të mëdha të terrorizmit në botë. Shtetet e Bashkuara, Bashkimi Sovjetik dhe aleatët e tyre ishin armiqtë e revolucionit pasi përdorën çdo mundësi për të goditur revolucionin islamik. Kështu u krijua një lidhje e thellë mes organizatës MEK dhe armiqve të jashtëm të revolucionit islamik. Roli i Shteteve të Bashkuara në vrasjet e viteve 1980 është çështje që themeluesi i revolucionit islamik, Imam Khomeini, ju referua gjithmonë. Më 15 tetor 1982, pas vrasjes së Ayatollah Ashrafi Isfahani, imamit të Xhumas së Kermanshahut nga organizata MEK në kohën e faljes së namazit të Xhumas. Imami i quajti autorët e këtij hipokrit dhe zuzar të devijuar dhe fajsoi superfuqitë botërore për krime të tilla. Një pasqyrë e operacioneve terroriste në Iran pas fitores së revolucionit islamik tregon se si Shtetet e Bashkuara kanë menaxhuar këtë projekt. Sipas dokumentave të ambasadës amerikane në Teheran, qeveria amerikane u përpoq të realizonte planet e saj kundër Republikës Islamike, duke ju afruar terroristëve të MEK dhe duke mbështetur aktivitetet e saj terroriste. Pas planit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në vitin 1987, AFP raportoi nga Washingtoni se qeveria amerikane kishte kontakte me MEK-un. Sipas gazetës Le Monde, më 24 prill 1987, Richard Murphy, sekretari i atëhershëm i shtetit në lindjen e mesme, në përgjigje të një pyetje nga një kongresmen amerikan, gjithashtu konfirmoi kontaktet me grupin terrorist MEK. Pas gazetës kombëtare të Islamabadit, më 14 prill 1993, MEK kishte marrë shumë të mëdha parash nga CIA për të vazhduar operacionet e tyre terroriste. Sipas gazetës, organizata MEK ka zbatuar misionet e saj të ndryshme, veçanërisht në Turqi dhe Irak, me burime të mëdha financiare që merr nga CIA. MEK është trajnuar nga CIA nëpërmjet misioneve të saj në Irak dhe Turqi dhe është dërguar në Iran për të kryer operacione. Shtoi gazeta në një raport të titulluar Terrorizmi Amerikan në Iran. Lidhur me vrasjen e 4 shkencëtarëve bërthamor iranian në vitet 2010, Një zyrtar amerikan citoi një zyrtar amerikan të thoshte se sulmet ndaj operativëve të programit bërthamor iranian u kryen nga shërbimi inteligjencës i regjimit izraelit. Zyrtari amerikan shtoi: "Këto atentate u kryen me dijenin e Washingtonit." Gazeta britanike The Independent ekspozoi gjithashtu implikimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në atentatet bërthamore, duke përmendur tre incidente: publikimin e dokumentave të reja nga WikiLeaks, vrasjen e shkencëtarëve bërthamor iranian dhe emërimin e një shefi të ri të Mossadit. Departamenti i Shtetit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, vrasjen misterioze të një shkencëtari bërthamor iranian në Teheran dhe plagosjen e një shkencëtari tjetër, dhe emërimin e Tamir Pardo si shef të Mossadit, ka lidhur me gjoja shqetësimet për programin bërthamor të Iranit. Në një seri operacionesh terroriste kundër personaliteteve të Republikës Islamike të Iranit, më 3 janar 2020, Shtetet e Bashkuara në një tjetër krim historik sulmuan General Qasem Soleimani, komandant i forcave Quds të Republikës Islamike të Iranit. Pas martirizimit të General Soleimani, Departamenti Amerikan i Mbrojtjes në një deklarat njoftoi se trupat amerikane kishin sulmuar kolonën e General Soleimani me urdhër të Trump. Ndërkohë, General Soleimani ishte i ftuari zyrtari i kryeministrit iraken dhe luajti një rol vendimtar në shkatërrimin e grupit terrorist ISIS në Irak dhe Siri.
Programin parsudej mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Qeveria amerikane nuk heziton të zyrtarizoj lidhjen e saj me grupin terrorist MEK. Për Shtetet e Bashkuara të drejtat e njeriut janë vetëm mjet në avancimin e synimeve dhe politikave hegemoniste të politikës e jashtme. Populli iranian, me gjithë lëkurën dhe gjakun e ti, ka ndier dhe vazhdon të ndjej pasojën e mbështetjes së Shteteve të Bashkuara për këtë grup terrorist. Ashtu si MEK u inkurajoi Sadamin për të sulmuar vendin e tyre. Tani ata përpiqen të inkurajojnë Shtetet e Bashkuara që të shkojnë në luftë me Iranin, shkroi Daniel Larrison në një artikull në faqen e internetit Anti-War. Çdo vit, grupi terrorist i organizatës Mojahedin e Khalq mban një takim politik për të propaganduar sloganin e tij bosh për ndryshimin e regjimit në Iran. Në këtë takim shumë zyrtarë aktual dhe ish amerikan, kanadez dhe evropian dhe përfaqësues të tyre të zgjedhur qëndrojnë në radhë të parë për të ndërruar këtë grup dhe udhëheqësen e tij Maryam Rajavi. Antarët e dy partive kryesore amerikane në 10 vitet e fundit ose kanë udhëtuar në selinë e grupit në Shqipëri ose kanë mbajtur fjalime dhe kanë marrë shumë të mëdha parash përmes telekonferencave. Parada vjetore e politikanëve dhe zyrtarëve të shquar që mbështesin një grup të tillë terrorist është një tur për Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e saj dhe një shenjë problemeve më të thella në politikën e jashtme. Sot, përkundër të gjithë këtyre krimeve dhe gjakderdhjeve dhe martirizimit të njerëzve të pafajshëm, organizata Mojahedin e Khalq, pra MEK, jo vetëm që jeton e sigurt në vendet evropiane dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pa frikë se do të ndëshkohet, por ajo vazhdon aktivitetin e saj terrorist dhe kundër të drejtave të njerëzit. Shtetet e Bashkuara dhe vendet që strehojnë këta kriminal duhet të përgjigjen për tradhtinë e tyre ndaj njerëzimit dhe ndaj të drejtave të njerëzit. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru të gjofshim.
Të nderuar miq, në vazhdim juftojmë të ndiqni një program kushtuar imamatit dhe drejtimit të umetit islam pas kalimit nga kjo botë të profetit të nderuar të islamit, sallallahu alaihi wasallam. Lutemi të randiqni në vazhdim. Imamati dhe vilajeti në Kur'an. Shumë ajete kuranore flasin në lidhje me velajetin Imam Aliut alayhi salam dhe rreth virtyteve të larta të tij njerëzore, morale dhe shpirtërore. Një prej këtyre ajeteve kuranore quhet ajeti i velajetit. Shumica e mendimtarve të Kuranit dhe transmetuesve të haditheve profetike kanë transmetuar nga Ibn Abbas dhe nga shokët e tjerë të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam se një dit, një lypës kërkoj diçka në xhamin e profetit të nderuar të islamit, sallallahu alaihi wasallam. Mirë po askush nuk i dha atij asgjë, përveç Imam Aliut alaihi salam, i cili ishte duke falur namazin dhe në gjendje të rukus. Në këto rrethana, ka zbritur ajeti surës Maide të Kur'anit të shenjt, i cili thot se përgjegjësi dhe pronari i lirisë tuaj është vetëm Zoti dhe i dërguari i ti, dhe besimtarët të cilët japin zekatin, edhe duke falur namazin dhe atëherë kur janë në gjendje të rukus. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranë jush me edicionin e tretë të programit Imamati dhe Velajati në Kur'an. Sipas librit të shenjt Kur'anit dhe në bazë të vendimit racional, njeriu për të arritur kulmin e përkryerjes është i urdhëruar të nështrohet para Zotit dhe të zbatojë urdhëresat e krijuesit të tij në mënyrë të gjithanshme. Zoti i madhëruar është i pasur për të gjitha çështjet dhe në mënyrë absolute nuk ka nevojë për asgjë, ndërsa nuk ka as edhe nevojën më të vogël për krijesat e tij. Prandaj, ai nuk dëshiron tjetër përveç të mirën e njeriut. Kështu që nënshtrimi para Zotit, gjithashtu, bëhet në mënyrë që njeriu të arrijë në lumturinë e përhershme. Mirë po, ky nënshtrim, ashtu siç tham edhe në edicionin e kaluar, duke folur rreth ajetit 59 të surës Nisa në Kur'anin e shenjt, i cili thotë: "Nënshtrojuni Zotit dhe nënshtrojuni të dërguarit dhe përgjegjësve të çështjes tuaj." Dhe kjo nuk kufizohet vetëm në nështrimin e njeriut para Zotit, por përfshin edhe në nështrimin ndaj urdrave të të dërguarit të Zotit dhe ndaj urdrave të përgjegjësve të çështjes ose ndaj imamve Maasum alaihi salam. Prandaj, në nështrimi ose ndjekja e urdrave në mënyrë absolute dhe pa kurfar kushti nuk është i veçantë vetëm për urdrat hyjnor. Mirë po, si pas urdrit të Zotit, njeriu është i urdhëruar të ndjek urdrat e atyre që në sjellje dhe veprimet e tyre nuk deportojnë dëshirat egoiste dhe me mirësin dhe mëshiren e Zotit, ata janë të mbrojtur nga gabimi dhe mëkati. Tani, në edicionin e sotëm do të shqyrtojmë ajetin 55 të surës Maide në Kur'anin e shenjt, që njihet edhe si ajeti velajetit, për të sqaruar më tepër këtë çështje. Zoti i madhëruar në ajetin 55 të surës Maide në Kur'anin e shenjt, vetëm tre faktori ka prezantuar si përgjegjës dhe leadership të muslimanve dhe ka mohuar të tjerët për arritjen në këtë pozitë. Ky ajet kuranor thotë: "Përgjegjësi juaj është vetëm Zoti dhe i dërguari i tij, dhe ata të cilët kanë besuar, pikërisht ata të cilët falin namaz dhe në gjendje të rukus japin zekatin." Në këtë ajet kuranor, për ata besimtarë që e meritojnë pozitën e velajetit, ka caktuar shenjë të veçantë. Kjo ka kuptimin një shenjë të veçantë që në atë kohë përfshin të vetëm një person të veçantë dhe ai është i besimtar, i cili edhe gjatë namazit dhe në gjendje kur është në ruku, e jep zekatin. mendimtari sunit Hasekani në librin e tij Javahide Tanzil shkruan: Një ditë Abdullah bin Abbas ishte ulur pran burimit Zemzem dhe transmetonte hadithe nga profeti nderuar i Islamit sallallahu alaihi wasallam. Në atë kohë aty arriti një burr me emame, uniform kleriku dhe me fytyrë të mbuluar. Çdo herë kur Ibn Abbas thoshte i dërguar i Zotit ka thënë, edhe burri thoshte i dërguar i Zotit ka thënë. Ibn Abasi u kthye nga i burr dhe pyeti: Të betohem në Zot, kush je ti? Njeriu zbuloi fytyrën dhe tha: Çdo kush që më sheh mua, më njeh, dhe çdo kush që nuk më sheh mua, le ta di se un jam Jondab bin Janade Badri, i njohur me epitetin Abu Dhar. Un kam dëgjuar me veshët e mi dhe pasi ndërmjetësues që profeti sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: Aliu është prijës i të mirëve dhe vrasës i besimtarve. Çdo kush që do ta ndihmoj atë, do të jetë i ndihmuar nga Zoti, dhe çdo kush që do t'i kthej shpinën atij, Zoti do t'i kthej shpinën atij. Prandaj, dijeni se un një ditë së bashku me të dërguarin e Zotit falem namazin e drekës, kur një lypës hyri në xhami dhe kërkoi ndihmë nga njerëzit. Mirë po, askush nuk i dha atij asgjë. Pastaj, ai ngriti duart lart në qiell dhe tha: O Zot, je dëshmitar që unë në xhamin e profetit sallallahu alejhi ve sellem kërkova ndihmë dhe askush nuk më dha asgjë. Ali bin Abu Talib ishte duke falur namaz dhe në gjendje të rukus, ndërsa me gishtin e vogël të dorës së djathtë të cilin e mbante një unaz, i bëri me shenjë burrit që lypte. Burri shkoi pranë tij dhe mori unazën nga gishti i tij. Kjo ngjarje ndodhi para syve të profetit të nderuar të Islamit sallallahu alejhi ve sellem. Kur profeti sallallahu alejhi ve sellem mbaroi faljen e namazit të tij, ngriti kokën drejt qiellit dhe tha: Vëllai im Musa alayhi salam ka kërkuar diçka nga ti duke thënë: O Zot, më zjero gjoksin, zemrën time, dhe më lehtëso punën time dhe më zgjidh nyjen e gjuhës në mënyrë që të kuptojnë fjalët e mia dhe cakto një vezir nga njerëzit e mi. Caktoje Harunin, vëllain tim, që të mbështetem tek ai dhe ai të më shoqëroj dhe të më ndihmoj në punën time. Pastaj ti i dërgove atij një mesazh të qartë: Së shpejti do t'i forcojmë krahët e tu me vëllain tënd. O Zot, edhe unë, Muhamedi, jam profeti dhe i zgjedhur i yt. O Zot, më zjero gjoksin, zemrën time, dhe më lehtëso punën time, dhe nga njerëzit e mi caktoje njërin për vezir. Caktoje Aliun, vëllain tim, që të jetë mbështetës i fort për mua. Abu Dhari thot: Profeti sallallahu alejhi ve sellem nuk ishte mbaruar ende këto fjalë kur Xhibrili nga ana e Zotit i zbriti atij dhe i tha: O Muhammed, të uroj ty rreth mëshirës që ka treguar Zoti ndaj vëllait tënd. Profeti pyeti: Çfarë është ajo, o Xhibril? Xhibrili u përgjigj: Zoti i madhëruar ka urdhëruar umetin tënd që të jetë nën përgjegjësinë dhe udhëheqjen e tij deri në ditën e Kiametit, dhe ka zbritur një ajet për ty i cili thotë: Përgjegjësi juaj është vetëm Zoti dhe i dërguari i Zotit, dhe ata të cilët kanë besuar, pikërisht ata të cilët falin namazin dhe në gjendje të rukus japin zekatin. Këtu, disa persona mund të paraqesin dilema se për çfarë arsye në këtë ajet fjala besimtar është përdorur në formën e shumësit, ndërkohë që kjo fjalë ka për qëllim vetëm Aliun alayhi salam. Në përgjigje ndaj kësaj dileme, duhet të merret parasysh gjuha dhe letërsia arabe. Në gjuhën arabe ekziston një rregull që thotë se fjala në njëjes nuk bën të përdoret për më shumë se një person, ndërsa lejohet të përdoret e kundërta e saj. Kjo do të thotë se fjala është përdorur në formën e shumësit, ndërkohë që qëllimi i saj është vetëm një person. Një mënyrë e ngjashme është e përdorur edhe në shumë raste të tjera në Kur'anin e Shenjtë. Për shembull, në ajetin 5 të surës Munafikin thuhet: E kur u thuhet: E jani të i dërguar i Allahut, që ai të kërkojë prej tij falje për ju. Ata tundin kokat e tyre dhe i sheh se si e kthejnë shpinën me arrogancë dhe duke mbajtur veten të madh. Në ajetin 7 të kësaj sure gjithashtu thuhet: Ata janë që u thonë vendasve të Medinës, mos u jepni atyre që janë me të dërguarin e Allahut, muhaxhirve, ashtu që të shpërndahen. Në këto dy ajete, Zoti i Madhëruar ka dhënë një urdhër të përgjithshëm në lidhje me hipokritët, të cilët kthejnë shpinën me mandjemasi dhe thonë mos i ndihmoni shokët e profetit sallallahu alaihi wasallam. Kjo është në kohën kur nëse shqyrtojmë shkaqet e zbritjes së këtyre ajeteve kuranore, vërejmë se Zoti njëkohësisht i drejtohet hipokritëve me këto dy ajete dhe ka zbritur një urdhër. Mirë po, duke marrë parasysh komentimin e Tabariut dhe Sujutiut, të cilët konsiderohen komentime të vlefshme sunite, këto dy ajete janë zbritur vetëm për një person të quajtur Abdullah bin Eba. Komentuesi i njohur i Kuranit të shenjt, Zamashahri, në komentimin e tij të titulluar Keshaf, në komentimin e ajetit të Velajetit ka thënë: "Në përgjigje të atyre të cilët thonë, si është e drejtë që fjala ata të cilët kanë besuar të ketë për qëllim Ali Abu Talib, ndërkohë që ajo është përdorur në formën shumës, unë do të them se kjo fjalë është përdorur në formën e shumësit, pavarësisht faktit se shkaki i zbritjes së ajetit është vetëm një person, me qëllim që njerëzit të inkurajohen dhe rezultati këtyre veprave të jetë i njëjtë me rezultatet e veprave të Aliut alayhi salam dhe të merret parasysh se sjellja dhe morali besimtarve duhet të jetë deri në një shkallë të tillë të interesimit për bamirësi dhe për të ndihmuar njerëzit e varfër. Edhe nëse janë duke falur namaz, duhet ta kryejnë një veprim të mirë me kohë, sepse nëse e bëjnë atë me vonesë, asaj i humb vlera." Çështje tjetër interesante në lidhje me këtë ajet është përdorimi i fjalës përgjegjës në formën njëjës. Në këtë ajet kuranor, pavarësisht se Zoti i Madhëruar përgjegjës të muslimanëve pas tij e ka quajtur Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe Imam Aliun alaihi salam, mirëpo në vend të përdorimit të fjalës përgjegjës në formën shumës, e ka përdorur atë në formën e njëjësit. Kjo është për arsye se Zoti i Madhëruar dëshiron që velajetin e tij ta vendosë në dispozicion të të dërguarit sallallahu alaihi wasallam dhe të Imam Aliut alaihi salam, mirëpo nuk e mohon këtë pozitë për vete. Në realitet, velajeti i Zotit të Madhëruar dhe velajeti i profetit sallallahu alaihi wasallam dhe Imam Aliut alaihi salam, të tre janë një lloj velajeti, por me këtë dallim se velajeti i Zotit është qenësor dhe i pavarur. Mirpo, velajeti i profetit sallallahu alaihi wasallam dhe Imam Aliut alaihi salam është i varur nga velajeti i Zotit. Kjo është pikërisht bindja dhe mendimi i shkollës shiite, që në bazë të kësaj bindje i dërguari i Zotit dhe imamët masum alaihi salam dhe çdo gjë që e kanë në dispozicion është dhënë nga Zoti i Madhëruar dhe vetë ata nuk kanë asgjë. Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, domethënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënie të çmuara dhe t'i shfrytëzojë ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alaihi salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fesë pas Kuranit famëlart
janë hadithet e profetit sallallahu alejhi ve sellem dhe të ehlibejtit të tij alejhi selam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyrë muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alejhi ve sellem si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të tij, ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të sures Nejm, ku thuhet dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet, u bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në saj të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.